Jälleen minä en varsinaisesti kuulu opettajakaartiin. Olen evankelista ja oikeastaan vierastan tuota pastorinimitystäkin. Minä olen jossakin paikoin panemat ammatiksi pastori, minä että antakaa minun kuolla evankelistana. Se on ollut minun tehtäväni, milloin työni ohella, milloin päätoimisesti. Kuitenkin tämä aihe, josta tänä iltana haluaisin kanssanne lukea Raamattua, oikeastaan se alkoi sykkiä jo kuukausia sitten, kun meidän oma lehtemme kahden rakkaan veljen tutkimustyönä alkoi julkaista artikkeleja ja lausuntoja, että ei Jumala enää paranna rukouksen kautta. Ja en tuohon pystynyt yhtymään, koska olen nähnyt ihmeitä, olen istunut Katrin Kulmanin kokouksessa, nähnyt, miten pyörätuoli tyhjenee ja nähden, miten sokea alkaa huutaa aikaan, siinä minä voin nähdä. Myöskin teille on kerrottu Mirjamin raamattotunnilla eilispäin ihmeen, jonka hän on kokenut ja ihmeitä useampia. Nyt haluaisin tähän yhteyteen liittää, nimittäin minut käynnisti, kun sain käsini amerikkalaisten lääkärien tutkielman, he alkoivat kiinnostua sairaaloissa, että mistä kummalta johtuvat ihmiset, jotka väittävät rukoilemansa, tai joiden puolesta rukoillaan ilmeisesti uskovat ihmiset, niin ne paranee eri tavalla kuin ne, jotka eivät välitä rukouksesta. Ja tämän johdosta oikeastaan tämä Raamattu tunti, joku viikko sitten puhuin tässä kotiseurakunnassani Kouvolassa, ja tähän liittyen, että olemmeko me tavallaan niin kuin rukouksen jättäneet, se kuuluu kokouksiin ja se kuuluu pastoreille ja työntekijöille ja seurakunnan vanhemmille. Ja tietysti me itsekin rukoilemme usein silloin, jos joku asia on ongelmallinen. Terveys, talous, lasten elämä tai niin edelleen. Mutta minä haluaisin tätä laajentaa ja haluaisin houkutella sinua käyttämään rukousta evankeliumisvälineenä. Jaakobin kirjeen 5. luvussa on tuo jae. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne, rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vannuskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Nimittäin, kun ajattelen, että tässä Jaakob sanoi, että rukoilkaa toinen toistenne puolesta. Ja haluaisin herättää kysymyksen, että olemmeko me tavallaan lakanneet rukoilemasta esimerkiksi sairaan puolesta, jos ei Jumala näytä toimivan. Minäkin aivan hiljattain, ei niin kauan sitten, rukoili vaimoni veljen puolesta vähän yli 60-vuotias Kouvolan kaupungin virkailija ja Jumala näki hyväksi kutsua hänet kotiin, vaikka me pyytämällä pyysimme joka päivä viimeisen kuukauden aikana, että Jumala paranna hänet, Jumala ratkaisi toisin. Itse olen seissyt 4-vuotiaana pojan pallerona. Äiti oli Karjalassa kansakoulun johtaja, opettaja ja Jumala kutsui hänet kotiin 38-vuotiaana ja jäin orvoksi siskoni kanssa. Nämä ovat asioita, joita me emme pysty ratkaisemaan miksi. Mutta meillä ei ole oikeutta sanoa, että ei Jumala toimi. Ja sen tähden tämän asian ympärillä. Nyt joku sana vanhasta liitosta. Jumalahan ei siis luonut sairautta, Jumala ei luonut syntiä, eikä Jumala luonut kuolemaa. Tämän te varmasti kaikki tiedostatte. Ja sen tähden tekijät, jotka ovat tulleet meidän elämäämme sen jälkeen, niin meillä on oikeus kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää, että Herra, auta tässä asiassa. Sanalaskujen kirjan luvussa 3 seuraavat jakeet. Älä jätä elämäsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraa, missä kuljetkin. Pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas, pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä sinulla on lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä. Jo Raamatun päivinä Jumala määrättyjä asioita, muun muassa Israelin kansan korpivalluksen aikana, hän varjeli ja suojeli tuon kansan terveenä. Tohtori Erik Edwalls, nyt jo herran tykönä, kertoo kirjassansa seuraavaa. Ihminen, jota hallitsee viha, pelko, katkeruus tai syyllisyys, niin hänen sairaat solunsa aktivoituvat ja saattaa puhjeta uusia sairauksia. Edelleen Erik Edwalls jatkaa. Jos henkilöllä on rauha, ilo, turvallisuus, anteeksi antamuksen todellisuus ja hyvät ihmissuhteet, terveet solut aktivoituvat ja alkaa ehkä yllättävä paraneminen. Huomatkaa, tässä ei ole siis mitään muuta kuin ihmisen psyykkeen, ihmisen sisällä oleva asennoituminen. Ja tehän tiedätte sen, että lääkäritkin sanovat, että jos potilas ei halua parantaa, niin lääkehoito ei useinkaan auta. Ja sen tähden, kun me tiedämme, että meidän Jumalamme kuulee rukouksia, vaikka nyt ei olisi ihan heti tullut kuin hattu päähän, että tässä näin, mutta meidän Raamattumme vakuuttaa. Ja sen tähden minä toivon, että mä Kouvolassakin sanon, että kun usein me evankelioimme niin, että tule nyt kokoukseen, ja kun se ei tule kokoukseen, no menkö helvettiin, minkäs minä sille voin? Vaan menkää näiden ihmisten rinnalle, jakakaa heidän elämänsä kuormaa ja tarjotkaa rukousapua. Vaikka hän ei koskaan päätä liittyä sinun seurakuntaasi, eikä ilmoittaudu kasteelle seuraavalla viikolla, mutta mene hänen rinnallensa ja jaa hänen kuormansa, saat yllättäviä tilanteita ystäväpiirissäsi. Ja tämä, että me tavallaan, niin kuin nyt ei olla rukoushuoneessa, mutta pihassa kuitenkin, niin mä Kouvolassakin sanon, että otetaan tämä tieto, että osan rukoilla ja Jumala kuulee ja viedään sen niiden ihmisten joukkoon, joiden on paha olla tänä päivänä. Ja uskon, että tuskin niitä tarvitsee lähteä Tampereelta saakka hakemaan, jotka voivat huonosti. Roomalaiskirje 15.1 ja 2 sanoo tähän muun muassa hyvin hyvän lääkkeen. Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavaisuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Ei Kristuskaan ajatellut itseään. Joskus ihmiset sanovat uskovaisetkin, koi, ei minua kukaan rakasta. Ei minua kukaan hyväksy. Ja on jotenkin niin luokse pääsemätön. Mitä Jeesus sanoi, niin kuin toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Jos toivot, että sinua siunataan, siunaa toisia. Jos toivot, että sinua autetaan, auta toisia. Ja tämä rinnalla kulkemisen tarve ei ole ainakaan helluntaiherätyksessä vahvimpia puolia. Ja uskon, että tässä asiassa avautuu uusia tilanteita. Ja mä melkein väitän, että jos sinä saat idean siitä, että hetkinen, tätähän voisikin käyttää. Totta kai meidän pitää varoittaa synnistä ja kutsua kokouksia, mutta jos ne eivät tehoa, niin entäs jos lähtisit rinnalla kulkemaan? Mä olen etsinyt sillä semmoista nimeä rukoushoito, rukouskumppanuus. Rukous, rinnalla kulkeminen, rukoustuki. Mulla on ihan kokemuksia siitä, että kun ihmisten puolesta lupaa rukoilla, tämän jonkun verran vielä puhelinsoittoja, he todella sanovat, että onko niin, että rukoilette vaimosi kanssa tämän asian puolesta? Kyllä, voi, kiitoksia. Se, että me ajattelen sitä, että kun minulla on kaikki hyvin, kiitos Herralle, ei nyt tarvita oikeastaan rukousta, eikä ihme, ihan kivasti mene. Mutta me katsomme ympärillemme ja huomaamme, että minun lähimmäiseni voi huonosti. Mikä merkitys sillä on? Esimerkiksi sillä on merkitys ihmisen fyysiseen terveyteen. Sillä on merkitys ihmisen mielenterveyteen. Sillä on merkitys ihmisen pelkotiloihin. Sillä on merkitys ihmisen syyllisyyteen. paniikkihäiriöihin. Tästä aiheesta puhuin edellä paikkakunnalla, niin rouva, jolla oli pitkään ollut paniikkihäiriöongelmat, niin hän sanoi, että et usko, miten turvallista oli kuulla, että paniikkihäiriöihinkin saadaan rukoustukea ja apua toisilta. Joku toinen rukoileminen kanssa, niin se on työtä. Mutta sitä varten me täällä ollaan, että me tehtäisiin työtä. Mutta usein tahtoo olla niin ainakin Kouvolassa, kun 3 viimeistä vuotta vedin seurakuntaa, niin jos en muistanut kaikkia saarnataitoisia kutsua mikin taakse, niin ne oli oppositiossa. Ja me on sanonutkin, kun me eläkkeellä olevat saarnaja täällä, ja kai ole muita minun lisäkseni, niin me ollaan vähän sellaista väkeä, että jos ei seurakunnan johtaja tarpeeksi usein pyydä, niin me ruvetaan oppositioon. Mä olen sanonut meidän saarnaajalle, vaikka hän aina pyytää, nytkin on pari puheenvuoroa edessä päin, mutta että mä en tarvitse enää kohteliaisuuspuheenvuoroja. No, mutta me voimme tällä tavalla auttaa. Ja tiedätkö, että kun esimerkiksi sanotaan tänä päivänä, että aikamme nuoriso ei ole kiinnostunut hengellistä asioista, voi olla, että hän oli kiinnostunut sitä ohjelmasta ja toiminnasta, jota me teemme. Mutta jos pääset häntä niin paljon lähelle, että alkaa purkaa sisimpäänsä, hän on ikuisesti kiitollinen, jos luvat auttaa häntä rukoilleen hänen puolestaan. Ja kun tällainen asia, puhumattakaan uupumukseen ja masennukseen, minusta tuntuu, että masennus on meille sellainen kansallissairaus ja semmoinen burnout-ilmiö, että jos joku ei koskaan koe burnoutteen ja toiset tulee sanoa, että sinussa on joku vikaa, kun sä et koskaan mene tämmöiseen tilaan. Kun on kysymys ihmisen hyvinvoinnista, niin on erittäin hienoa omistaa ystäviä ympärillensä, jotka rukoilevat. Minä tähän asiaan heräsin. Minulla oli tilaisuus joku vuosi sitten käynnä Kensingtonin temppelissä Colin Dyn seurakunnassa. Hän piti meille parina päivänä määrätystä aiheesta raamattuluentoa. Meitä oli ryhmä suomalaisia työntekijöitä. Ja hän kertoi asian, joka jäi lähtemättömästi mieleeni. Kun he tarkistelivat seurakuntansa toimintaa, niin he avasivat seurakunnan yhteyteen sellaisen huoneen, joka nimitettiin rukousklinikaksi. Aika hieno nimi. Ja hän sanoi, että kun me ilmoitimme sitten, että täällä on rukousklinikkaan auki 9-7 tai mitä sen 17 tai mitä sen oli auki sitten, ja siellä kävi ihmisiä. Noin vuoden puolentoista päästä paikallisen keskussairaalan johtava lääkäri soitti, että pastori Colin Dyn, voisitteko te avata toisen rukousklinikan? Mistä syystä? No, ihan siitä syystä, että kun te tämän ensimmäisen klinikan avasitte, ne meidän potilasjonot ovat niin hienosti lyhentyneet, että me ihan selviämme tässä, että siitä on niin suuri hyöty ollut. Ja tiedätkö, mitä siellä rukousklinikassa tehtiin? Keskustelua, Jumalan sanan lukua ja rukousta. Ja nyt minä tähtäänkin sellaiseen ajatukseen, että rukous, joka ei tule tässä ja nyt, siis rukousvastaus, niin se ei merkitse sitä, ettei Jumalalla olisi tarkoitus vastata. Olin erässä seurakunnassa, nousee iäkäs mies ylös ja sanoi, että mulla olisi kiitosaihe. No mistä, veljeni, kiität? No kun mä rukoilin erään pariskunnan uskoon tuloa 52 vuotta ja ne viime kuussa tuli uskoon. Hepeja. Mä sanoin, että kuule, viitsit sä sanoa uudelleen. Ja niin hän sanoi sen. Siis se rukousvastaus viiveellä. Mä olen tälle asialle, mä en ole kenenkään kuullut tästä puhuvan, että toivottavasti et pidä minua harhaoppisena. Mutta rukousvastaus hidastettuna taikka viiveellä, näidenkin Colin Dyn rukousklinikalla käyneiden kohdalla he alkoivat toipua. He alkoivat päästä pimeiden hetkien voittajaksi. He alkoivat saada yöunensa takaisin. He alkoivat hallita psyykkisiä häiriötiloja. He alkoivat pystyä vastustamaan paniikkihäiriötä, tai jotka usein ovat ihmisen tuolla sisäisessä psyykemaailmassa. Ja tähän on meillä kaikilla mahdollisuus lähteä työhön mukaan, etsiä kohteita. Älä käännytä, ei ne ole valmiita siihen. Älä tarjoa niille kastemahdollisuutta, ne ei ole valmiita siihen. Äläkä nuhtele niitä, vaikka taatusti tiedät, ne tekee ihan reilusti syntiä. Mutta tarjoa apua hänen kipeämpään kysymykseen, koska tämä ihmisen sisin voi huonosti. Ja mä haluaisin pestata teidät töihin. Kun usein ajatellaan, kun ylivainio Niilo oli siihen aikaan ristivoitossa, seurasin hyvinkin läheltä Niilon toimintaa. Ja kun Niilo lähti pois, niin monet haikaali, että mistä se ylivainio kakkonen tulee. Tai mitä hän olisi. Ja kun ei tullut, niin sitten todettiin vaan, että ei näytä olevan herätystä eikä näytä tulevankaan. Ja saatana sanoi, että aamen. On pitkä ollut sitä mieltä, että ei se tulekaan. Ei näin. Ala työskennellä, että sinun ympärillisi Jumala alkaa tehdä jotakin. Hän on kiinnostunut tulemaan meidän mukamme. No, mutta eikö Jumala toimi? Ei Jumala monta kertaa toimi. Tiedätkö, että rukous oli Jumalan idea? Jeesus opetti rukoilemaan. Se oli jotain sellaisia asioita, jotka me usein ajattelemme, että se on ihan niin kuin luonnostaan selvä asia, mutta harrastakaamme sitä, käyttäkäämme sitä lähestyäksemme niitä ihmisiä, joita emme muuten evankeliumin sanomalla tavoita. Kolkuta, ano, pyydä, sanoi Jeesus Luukkaan evankeliumin luvussa 11. Matteus 18, 19, 20, mistä kaksi tai kolme sopii ja he anovat. Olen tavannut ihmisiä, jotka ei ole valmiit tulemaan uskoon, mutta sanoo, että tuletko minun kanssani sopimukseen, että me rukoillaan tämän asian puolesta. En mä usko siihen. No okei, sinun tarvitsee uskoa, mutta tuletko mukaan tähän sopimukseen, en ole kenenkään kuullut kieltäytyvän. Koska he tarvitsevat apua. Hyvin usein lääkäri on saattanut sanoa, että me emme oikeastaan tälle tilanteelle voi tehdä mitään. Miriam sisaremme eilen illalla kertoi teille, ketkä olitte mukana hänen 2 vuotta sitten olevasta ihmeparantumisesta, joka oli erään uskovaisen Jumalan valtakunnan työntekijän puhelinsoitto laukaisi ja se sisäinen verenvuoto muuttui. Tähän liittyy paljon asioita, mutta minä kiirin edelleen, koska tuo kello on armoton. Minun ikäluokan puhujat tahtoo unohtua puhujapaikalle ja minua on aina se harmittanut. Ja mä olen kyllä lopettanut sarjani vaikka kesken, kun kuulijat jaksaa kuunnella. Nyt kun tulee kysymykseen, oikeastaan tuo täytyy lukea sieltä, Luukas 17. Tämä on yksi perusta tälle ajatukselle. Kun Jeesus oli tulossa kylään, tuli 10 pitalista, jotka pysähtyvät matkan päähän. Tehän muistatte, pitaliset oli kirottu yhteiskunnan ulkopuolelle, eikä ollut oikeutta olla siellä, missä terveet ihmiset ovat. Ja he huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet, hän sanoi, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja sit on tuo hieno sana, mennessään he puhdistuivat. Mä olen kuvitellut monta kertaa, kun nämä miehet menevät, jotkut naapurit kysyvät, että mihin velit on matkalla. Me on matkalla terveyskeskukseen pyytämään terveen papereita. Mutta te olette sairaata vielä, mutta Jeesus sanoi, että menkää. Ja kysyisinkin, että mihin sinä olet matkalla. Olen joskus seurannut jopa uskovien tulevia näkemyjä, niin melkein kuin odottava, että huonosti menee. Jos ei nyt tänään, niin ainakin huomenna menee huonosti. Kun aikoinaan tulin Tupi Parantolasta, ja siitä johtuu, että mä usein huudan liikaa, kun Jumala antoi mulle uudet keuhkot. Mutta ja kun mä sitten kerroin ystäville, että mä olen nyt 5 kuukauden jälkeen tullut takaisin siviilinä, lääkäri sanoi, että sä oot kunnossa. Niin eräs ystävä tuli ja katsoi huolestuneena, joo, mutta nyt sä oot kunnossa, mutta sä saatat ensi viikolla sairastua. Mitä meidän ensi viikkomme sisältää? Tiedätkö, minkä tähden olen kihniöllä? Sen tähden, että minä en odota ensi tai tulevassa kuussa nukutusta, vaan Jumalan hengen liikennintää. Ja haluaisin ravistella sinut hereille. En minäkään ihan tenava enää ole, että mä haluaisin nähdä ennen pois lähtöäni tästä maasta, että täällä vielä pyyhkii Jumalan tuuli. Aamen, joku rämäpää sanoi siellä. Rukous vastaus viiveellä. Ja on jotenkin suuremmoista tietää, että joku ihminen rukoilee minun puolestani. Juuri joku päivä sitten sain rukouspiiriltä, jota en tiedä. Siellä rukouspiirin johtaja oli rukoillut Hannu Vaurula-nimisen henkilön puolesta, ilmeisesti tuntee minut. Ja sitten hän kertoi, mitä Jumalan henki ilmoitti. Laitoin, en tiennyt kuka tuon laittoi, tietysti tekstiviestissä sen olisi löytänyt. Laitoin kiitokset ja sanon, että kiitos, että rukoilette. Omista tällaisia ihmisiä. Kun luitte lehdestä tämän Riku Markkasen ihme parantumisen Koiviston työn, rukoustyön ja tiimin tuloksena, ja kun Koivisto alkoi käydä tämän Riku Markkisen vuoteen vieressä, hän oli niin pahasti halvautunut ja aivovammainen, että lääkärit kyllä mittaroilla pitivät häntä elossa, mutta he olivat jo keskustelleet ja Koiviston kanssakin, että me otamme ilmeisesti pian kaikki letkut irti, koska mitä ne voidaan tehdä, aivotoiminta ja kaikki näytti sellaista negatiivista, niin kuin usein olette kuulleet. Mutta Koivisto kävi rukoilemassa useamman kerran. Ja sitten tapahtui, ei kovin ihmeellistä, ei ilmestynyt enkeli eikä muuta, mutta erään kirurgin, heitä oli kolmen kirurgin ryhmä, jotka hoitivat häntä Tampereella. Eräs kirurgi sanoi, että jospa otettaisiin vielä yksi kuva hänen aivoistansa ennen kuin otetaan letkut irti. Ja kun se yksi kuva otettiin, lääkärien hämmästykseksi he näkevät tuosta kuvasta, että Rikun aivot ovat alkaneet toimia. Ja tiedätkö, että mies on tänä päivänä Raamattukoulussa ja todisti Pirkkahallissa, miten Jumala nosti hänet jalkeille. Kannatti rukoilla! Ehkä jotkut sanovat, ettei se Koivistokaan vähän usko, kun rukoilisin pojan puolesta hautausmaalle ja meinasi joutua tuomiokapitulin siitä. Mutta kannattaa rukoilla. Mitä et menetä, jos sinä jonkun ystävästi rinnalle käyt? Joku kuukausi sitten soitin Kauhajoelle, joka on täällä hirveän kaukana täältä, kun kuulin viestejä sieltä ja täältä, että siellä on tullut teini-ikäisiä nuoria uskoon. Ja soitin tälle Mika Taljalle, jonka isän erittäin hyvin tunsin. Hän oli kapteeni Talja, joka Kouvolassa tuli uskoon. Ja minä sanoin, että teillä on kulma tullut nuoria viime vuonna uskoon. No yli 100 teini-ikäistä on jo jättäytynyt ja 20 heistä on tullut meidän seurakuntaan ja kuka on sitten mennyt minnekin. Ja kun minä yritin tänne Mika tavoittaa puhelimeen, niin vaimo sanoi, että nyt se on taas siellä rukoilemassa. Ja nyt se on siellä rukoilemassa. Ja viimein minä sanoin sitten tälle rouvalle, että kerro nyt joku aika vuorokaudesta, jolloin Mika ei rukoile, että mä saan hänet puhelimeen. Kun mä halusin tarkentaa, että mikä on totta ja mikä on huhua. Ja Mika kertoo tämän. Ja sitten hän kertoo, että oikeastaan ne rouvansa kertoi aika liikuttavan väläyksen. Heillä on, Mika on itse kuin elohopea ja perillistä on tuplaten. Ja hänellä on 4-vuotias vikkelä poika. Ja tämä 4-vuotias Mikan Taljan poika kulki siellä rukoustilaisuudessa, jossa rukoiltiin ihmisten puolesta. Ja hän kiinnitti huomiota jostakin syystä mieshenkilöön, joka toi rukousaiheen julki, että hänellä on niin paha selkävikaa, että ainakaan lääkärit eivät olleet vielä pystyneet sitä hoitamaan. Ja te tiedätte varmaan, miten tällaiset selkävikaiset ihmiset kertovat, miten heillä on jatkuva tuska yöllä ja päivällä. Ja ennen kuin tuon miehen puolesta erittiin rukoilla, tämä 4-vuotias kaveri tarkkaili sitä rukousiltaa ja kaikessa hiljaisuudessa tämä Mikan poika meni sinne sedän taakse, laittoi kätensä sen selän päälle, oli nähnyt niin kuin isäkin tekee. Ja tiedätkö, silmän räpäyksessä Jumala paransi tuon miehen selän. Mä olen joskus ajatellut, täytyykö 4-vuotiaat tulla opastamaan meitä järkipatteja, että ei se Jumala kuitenkaan toimi. Jumala on oman sanansa takana. Rukous toimii. Ja nyt jotakin tästä lääkärien tutkimuksesta. Lääkärit eri puolilla Yhdysvaltoja ovat alkaneet ihmetellä, että miksi ne toipilaat sairaalassa, jotka rukoilevat tai joiden puolesta rukoillaan, miksi he toipivat eri nopeudella kuin ne potilaat, jotka eivät rukoile. Ja he sanovat näin, että me emme lääketieteellisesti pysty sitä todistamaan vielä. Siinä oli tällainen sana. Mutta tosiasia on, huomaatkaa, tämä ei ollut kristittyjen lääkärijärjestöjen, vaan ihan profaanin lääkärijärjestöjen toteamus. Ja he olivat siitä niin kiinnostuneita, että heidän järjestönsä keskusryhmä tai liike on irroittanut varoja tutkimukseen, mikä on, että rukoilevat sairaat toipuvat eri nopeudella. Huh, sentään. Mutta ystävät, se ei ole häpeä. Onhan tässä Suomessakin, olen tiennyt näitä tutkimuksia tehtävän. Erässä sairaalassa oli kaksi koeryhmää. Ryhmä potilaita, jotka oli suunnilleen samanlaisen lääkityksen alla kuin ryhmä potilaita, jotka eivät rukoilleet. Ja lääkärit toteavat seuraavaa. Toipuminen oli huomattavasti nopeampaa, ei komplikaatioita, vähemmän antibiootteja ja potilaat jaksoivat paremmin. Ja se oli, huomaat, se on nyt, se ei ollut jonkun papin tai kristityn lääkärin sanaa. Edelleen he toteavat, rukous lievittää stressiä, lisää sairauden vastustuskykyä. Jaa. Kuinkahan moni lähti viime kävänä ulos siunaten, ettei lintuinfluenssa lennä pääni ylitse. Veressä todettu terveempi immuniteettijärjestelmä. Potilas, joka rukoilee, niin hänellä on 40% vähemmän verenpainetauteja. Hänessä on lievittävää ahdistusta, siis kevyempää ahdistusta, vähemmän stressihormoneja, niin hienoja sanoja, että mäkään ymmärrän niitä, veressä, pysyvät pitempään terveenä ikääntyessä, jes! Kuinka ystävät, tämä on mielenkiintoista. Meidän Jumalamme toimii. Ei meidän tarvitse sanoa kääntymättömälle ihmiselle, että usko, kyllä oot torvi, kun et usko. Vaan näytä Jumala, näytä läsnäolosi. Rukous lisää yhteyden tunnetta sitten, kun tullaan seurakunnan keskelle. Lievittää ahdistusta, lujittaa yhteishenkeä ja koetaan Jumalan läheisyyttä. Tällainen ilmapiiri vaikuttaa syvästi ihmisen mielenterveyteen ja hänen hermostonsa. Huomatkaa, nämä ovat kaikki lääketieteellisiä termejä. Siellä oli joitakin rukousvastauksia nopeita. Muun muassa eräs kirurgi sanoi, että hänellä oli potilas. 3 päävaltimoa olivat ahtautuneet ja leikkaus oli kiireellinen. Potilas pyysi kuitenkin viikon aikaa, jolloin hänen seurakunnassa hänen puolestansa rukoiltiin. Kun potilas tuli operaatiolta varten ja lääkäri tutkivat hänet, niin lääkäri totesi, että nämä sairastuneet valtimot ovat niin puhtaat ja kauniit kuin 18-vuotiailla nuorella ja emme voineet häntä leikata. Sen tähden, että ihmiset rukoilevat. Uskovat ihmiset hän eivät epäile rukouksen merkitystä, mutta nämä lääkärit, jotka ovat tätä tutkimusta tehneet, ovat sanoneet, että me emme tiedä, mistä se apu tulee, mutta kristityt väittävät sen tietävänsä. Eivätkä he pysty todistamaan. No sitten tähän asiaan, miksi Suomessa eivät lääkärit anna lausuntoa? Kun Linnea Ylivainio, Niilo Ylivainion puoliso, nyt jo herran tykönä, parani vaikeasta myrkkystruumasta Vaasan kaupungissa, sairaalassa, ja hänelle tehtiin joitakin operaatioita, mutta ei pystytty sitä sillä tavalla hoitamaan, kun olisivat halunneet. Ja kuitenkin Linnea. Ja sitten lehtimies kysyi tältä lääkäriltä, että onko rouva Ylivainio jo todella parantunut. Tämä lääkäri sanoi, että kyllä rouva Ylivainio on terve, mutta minä en voi kirjoittaa lääkärin lausuntoa, kun minun pitäisi siihen lausua, mitä hänelle on täällä tehty. Ja me emme voineet mitään sellaista tehdä, että hän paranisi. Amerikassa lääkärit kyllä antavat tunnustusta, mutta mä uskon, että Suomen lääkärien järjestöt ja muut alkavat pikkuhiljaa tajuta, että miten nämä ihmiset todella voivat eri tavalla. Minulla on yksi tapaus Kanadan ajalta. Siellä oli tyttö, joka oli vammauttanut jalkansa, niin toinen jalka oli täysin, polvi oli täysin jäykkä. Hänen äitinsä toi aina tämän Sarin 12-vuotiaan kokoukseen ja rukoltiin Sarin puolesta. Ja ei Jumala näyttänyt paranevan ja lääkärit eivät voineet sille mitään tehdä. Oli eräs torstai-ilta, jälleen äiti kyynelin pyysi, että voitteko rukoilla Sarin puolesta. Kutsuin Sarin ja hänen äitinsä sinne eteen. Sari ei voinut polvistua, koska toinen polvi oli jäykkä. Me muut polvistuimme hänen ympärillensä ja kesken rukouksen näin kummallisen ilmiön. Jokin näkymätön voima tarttuu tuohon sairaaseen jalkaan ja siirtää aivan näkyvällä silmin nähtävällä liikkeellä tuon jalan toisen rinnalle ja tuo sairas polvi koukistuu. Sari säikähti niin, että hän alkaa kirkua. Äiti sanoi, että Hannu, sunkin rukous meni sekaisin. Minä sanoin, menispä usein sekaisin, kun Jumalakin tekee jotain. Kun Sari seuraavana sunnuntaina tuli kirkkoon, hän oli vähän huono suomi. Hän sanoi, että minä kiittää taivaan isää, minä saada nukku, polvet koukussa. Kun seuraavana aamuna hän meni kouluun ja Sari sanoi, että minä oikein nostelin ja opettaja katsoo ja alkaa huutaa, I can't believe, minä en voi uskoa. Sari sanoi, opettaja, ei mitään hätää. Jeesus, jota minä palvelen, antoi minun jalkani terveyden. Kannatti tuon äidin rukolla, vaikka rukoli monta kertaa. Viiveellä. Ajattelepas, jos Jumalan vastaus tulee viiveellä johonkin tehtävään ympäristöön, jota olet odottanut ja pyytänyt. Mutta hyvin usein, kun Jumala toimii, niin me olemme kyllä aika hauskaa kansaa siinä epäilyksessämme. Aikoinaan Sipon Nikkilässä, siitä on aikaa jo toistakymmentä vuotta, pidimme Uusi elämä voittaa kokouksia vielä senkin jälkeen, kun niillä oli poissa kerran kuukaudessa kävin. Ja se oli erässä illassa. Rukoltiin myöskin sairauden puolesta ja asioiden puolesta. Ja se oli rouva, joka oli menossa Porvoon aluesairaalaan isoon kasvileikkaukseen. Siitä oli tutkimukset ja kaikki paperit. Ja tämä rouva tuli sitten siihen ja sanoi, että etteikö te rukoilisi minun puolesta, että kaikki menisi hyvin. Ja me veliinä laskimme kätemme hänen yllensä ja pyysimme, että Jumala ojena käteesi tämän rouvan ylitse, että kaikki menee hienosti. Seuraavalla viikolla hän meni Porvoon aluesairaalaan, jossa tyttären oli silloin sairaanhoitajana. Ja lääkäri sitten ottaa uudet kuvat ja tutkimukset ja sitten kutsui tämän rouvan. Ja on hyvin vakavan näköinen. Sanoi, että kuulkaa rouva, nyt on niin erikoinen tilanne, että me emme voi leikata teitä. Minkä tähden? Onko kaikki jo myöhäistä? No tässä on ovat edelliset kuvat ja näyttää sen kasvin. Ja tässä on eilen otetut kuvat. Nyt me emme löydä sitä kasvia, niin emme nyt pysty leikata, kun me emme tiedä, missä se on. No tämä rouva kyllä tiesi, että oli rukoiltu, mutta hän oli tyypillinen suomalainen, niin sanottu epäilevä kristitty. Hän menee toiseen lääkäriin. Hän oli muuten ruotsinkielinen. Hänen miehensä sitten tulkkasi häntä, kun hän tuli kertomaan tästä. Ja meni tähän toiseen lääkäriin ja sanoi, että voisitteko tutkia, kun minulla on löydetty tältä vatsasta kasvi. Näinhän sitä epäilijä tekee. Ja lääkäri kuvaa ja lääkäri tutkii ja hän sanoi, kun minä sitten menin lääkärien tutkimushuoneeseen, tämä lääkäri oli aika vihaisen näköinen. Hän sanoi, että hyvä rouva, teidän sisällänne ei ole mitään kasvia, mutta te olette luulosairas. Ja sitten tämä rouva tuli seurakuntaan ja sanoi, että Jumala on tainnut parantaa minua. Siis rukous on asia, jota kannattaa viedä mukana silloinkin, kun vastaus viipyy. Minä haluaisin oikein iskostaa sinun mieleesi. Jos Jumala ei ole johonkin sinun rukosta, kysymys ei ole ainoastaan sairaudesta, lasten pelastumisesta tai asioista ja asioista ja asioista, niin etsi rukousystävyyttä, etsi rukouskumppanuutta. Ajatelkaa, kun esimerkiksi Kihniöllä Jumala alkaa tämänkin, täällä on kuulemma vapaakirkon ystäviä, mistä kukin on, alkaa sinun seurakunnassasi toimia, niin kun ihmiset ajaa sen ohitse, kyllä se äkkiä levii tiedoksi, että tuolla kirkossa, tuolla, siellä on tämän asian puolesta rukoiltu. Ennen kuin päästän teidät tauolle, minun aikanani tapahtui Kouvolan seurakunnassa, kun minulla ei ole mitään osuutta siihen, niin voin en kertoa sen. Olen yleensä hyvin varovainen kertoessani kokouksista, joita itse olen kokenut, koska Jumala ei jää kunniansa. Ja me pappiparat ollaan kyllä, että me vähän pihistetään sitä Jumalan kunniasta. Mutta me tarvitsemme toinen toisiamme. Muistatko, kun Jeesus oli Getsemaanessa, niin hän pyysi lähimpiä työtovereitansa rukoilemaan ja he nukahtivat. Ja muistatko, mitä Jeesus sanoi? Ettekö te tätä hetkeä jaksaneet valvoa minun kanssani? Jos Jeesus tarvitsi rukousapua, kyllä enkeli tuli sitten ja hoiti sen. Mutta Jeesus odotti lähimmältä opetuslapsiltansa rukoustukea, kun hän hikoilee verta sovittaakseen meidän syntimme. Niin he eivät jaksaneet valvoa. Kyllä me ihmisinä tarvitsemme toinen toisiamme. No niin, meillä tuli seurakuntaan tuon viimeisen 3 vuoden aikana venäläinen tyttö nimeltänsä Irina. Tämä Irina oli hyvin palava kristitty ja osasi myöskin suomea ja tuli seurakuntaan. Ja nyt hän on jo avioitunut, hänellä on jo lapsia. Sitten eräänä viikkona minulle kerrotaan, että Irinan sisko Venäjältä tulee Kouvolaan, koska kirurgit eivät voi parantaa hänen jalkansa. Tämän Irinan siskon jalassa oli sellainen merkillinen ongelma. Hän oli pannut paljaan jalkansa puukenkään, joka oli täynnä pieniä loisteputken siruja. Ja kymmeniä pikkusiruja meni tuohon jalkapohjaan. Ja lääkärit olivat 2 kertaa Venäjälle leikanneet ja se alkoi märkiä ja mätiä. Ja lääkärit olivat sanoneet, että me emme nyt enää pysty auttamaan sinun omentävä Suomeen. Niin menee Kouvolan terveyskeskukseen. Tämä on ihan Irinan itsensä kertomaa, kun Irina osaa suomea. Ja hän sanoi, että lääkäri tutki ja hän tällä tavalla kulki niin kuin vasemman jalan syrjällä, koska se jalkapohja oli mädäntynyt. Lääkäri tutkija piirsi tussilla rajan hänen jalkansa ja jalkapohjansa, mitä myöten täytyy sitten poistaa kaikki se mätä ja kaikki se pilantunut iho ja pilantuneet lihakset, mitä siellä oli. Ja heille määrätään leikkauspäivä. Mutta Irina ja hänen siskonsa myöskin rukoilivat. Seurakunnassa ei rukoiltu, me emme tienneet asiasta mitään. Kun sunnuntaina aamuna menen rukoushuoneelle, Irina ja hänen siskonsa odottavat minua eteisessä. Sanoit, Hannu, meillä on nyt aika outo ongelma. Ja sitten hän selvittää, että minun siskoni tuli tänne Kouvolaan ja tiedän tämän pääkirurgin siellä terveyskeskuksessa, joka on tottunut leikkaamaan ihmisiä heidän sairauksissaan. Ja tämä lääkäri antoi meille leikkausajan, siitä oli ne 2 viikkoa eteenpäin. Mutta nyt viime perjantai yönä on tapahtunut kummia. Hän sanoi, siskoni oli nukkumassa toisessa huoneessa, niin yöllä tulee semmoinen valkoinen olento, joka puhuttelee häntä venäjäksi, kun hän ei muuta kieltä osannut. Kasvoja hän ei nähnyt, mutta tuo henkilö sanoo hänelle, että enkö minä ole sovittanut sinun syntisi? Kyllä olet, Herra, kertoo tämä Irina. Sisko hän pelkäsi hirveästi. No enkö minä voi parantaa myöskin sinun sairautesi ja sinun jalkasi? Kyllä voit, Herra. Anna anteeksi, että minä olen epäillyt. Ja tämä toistuu. Henkilö poistuu siitä seinän lävitse, ihan niin kuin Jeesuskin kulki seinien läpi. Ja tämä persona tuli uudelleen aamuyöstä. Ja sitten kun tämä Irinan sisko aamulla herää, hän tajuaa, että jotain tapahtunut. Hän ei kerro siskollensa mitään, mutta hän tajuaa, että jalkapohjassa on niin kuin vedetty uusi nahka sinne, ei ole kipua, pystyy kävelemään. Hän sanoi, minä lähdin aamulla kävelemään puhumatta Irinalle mitään. Kävelin jonkun matkaa, sitten juoksin jonkun matkaa Kouvolan katuja ja kaikki oli kunnossa. Ja kun Irina tuli töistä iltapäivä illansuussa, hän sanoi sitten Irinalle, että nyt on tapahtunut jotakin merkillistä. Iho on terve. Mätä ei näy missään, kipua ei ole missään. Ja nyt nämä tytöt tulivat minun tykö semmoisen ongelman kanssa. Ja sanovat, että me olemme tietysti valtavan iloisia, että Jeesus on tehnyt ihmeen, mutta nyt meillä on leikkausaika, vähän yli viikko eteenpäin, ja nyt se lääkäri leikkaa tämän terveen jalan. Minä sanoin tytölle, että tytöt, kyllä suomalainen lääkäri tietää, mikä jalka on sairassa, mikä on terve, olkaa huoletta, pyytäkää saada uusi audienssi, tarkistus. Ja nyt me kerron jotakin, jota mä en uskalla tällaisena Kouvolassa kertoa. Kun minä sitten saarnasin siinä aamukokouksessa, niin mä sanoin yleisölle, että tiedättekö, täällä parvekkeella istuu venäläinen tyttö, joka on aivan luomisihmeen kokenut, koska hänen märkivä jalkansa on torstaina perjantain välisenä yönä parantunut, kun Jumala persoonassa vieraili siellä. Tiedättekö, mitä tapahtuu? Vielä syvempi kuoleman hiljaisuus ja jotkut pyöritti päätänsä. Jos mä olisin ollut Amerikassa, ne olis hurrannut kädet ylhäällä ainakin 10 minuuttia. Me oltiin nyt Suomessa. Voi meitä. No, mennään sitten tutkimushetkeen. Kirjoitin tästä myöskin meidän seurakuntalehteen. En minä hänen jalkansa tutkinut, koska se oli lääkäri ja uskoin Irinan sanaan. He menevät sitten tutkimuksiin. Ja ajatelkaa, nyt on tunnettu koululainen kirurgi, kai 40-50 jo. Ja venäläinen tyttö, joka väittää kokeneensa ihmeen. Irina sanoo, kun hän hoitaja sitten riisuu hänen sukkahousunsa ja kengät. Ja lääkäri vähän niin kuin hymyillen, että no, täytyy sitä nyt, kun kerran tyttö pyytää. Mutta kun tuo jalka sitten paljastettiin, tähän tutkimushuoneeseen laskeutuu syvä hiljaisuus. Ja tämä hoitaja purskahti hillittömään itkuun. Hän oli sanonut, että ymmärsin, katson ihmettä, jolle lääketiede ei löydä vastausta. Aina kun minä näin Irinaa, minä sanoin, miten siskosi jalka, paremmin voiko se entinen terve. Tätä tekee Jumala. No mä halusin vain nyt niinku rohkaista, että jos Jumala ei johonkin asiaan ole vielä vastannut, niin se totisesti ei merkitse sitä, ettei eräänä päivänä Jumala kenties vastaa hyvinkin voimakkaalla tavalla. Jos olet yli 52 vuotta rukoillut jonkun asian puolesta, sit mä annan periksi, mutta ei ennen. Nousta rukouksen ylistykseen. Tämä väliaika sitten, joka tulee, joka haluaa sinun kanssasi rukoillaan, niin mä olen tullut töihin tänne Kihniölle enkä kesälomalle, että mielelläni palvelen täällä edessä myöskin tällä väliajalla, voit tulla nykäisemään hihasta. Minua erikoisesti eilen illan liikutti ystävien kanssa, kun rukoiltiin. Oli iäkäs ystävä pariskunta, jotka uskon ovat olleet jo pitkään uskossa. He istuivat tuossa molemmat, he olivat itkeneet niin, että silmät oli aivan punaiset. Ja tuo iäkäs rouva sanoi, ei meillä annu muuta, mutta meillä on valtava nälkä. Ja sitten ymmärrykseni mukaan luterilaisen kirkon piiristä, tietoni mukaan hän on jostakin karismaattisesta ryhmästä täältä läheltä. Hän tuli pyytämään siunausta ja sanoi, että voisitko rukoilla? Me tarvitsemme seurakuntaamme Jumalan pyhän hengen liikkeen. Siunasin häntä ja pyysin, että jatka sillä tiellä. Ystävät, ollaan niitä Jumalan pesäkkeitä. Ollaan niitä Jumalan pesäkkeitä. Ja kun katselin Markku Koivistonkin saarnaa, kun hän viimeisen kerran toipui syövästä, se oli niin mahtava saarna, olin paikalla Pirkka-hallissa. Niin uskon rohkea saarna, vaikka miehellä vielä oli heikkous syövän tuuden syöpä sairauksien jälkeen, että en ole terveeltä pastorilta kuullut niin uskon rohkea saarnaa. Se on Jumala, joka istuu valtaistuimella. Herra, me ylistämme, kiitämme sitä, että olet elävä persoona. Ja kiitos sinun pyhän henkesi on tänäänkin täällä mukana. Herra, nosta meidän sisäisen maailmamme näitä rukoushaasteita. Jumala, lähetä meidät. Ravistel meidät irti siitä omasta mukavuudesta ja autuuden huminasta. Anna meidän nähdä ympärillemme ihmisiä. Anna meidän mennä heidän tykönsä. Anna meille halu jakaa heidän kuormansa ja astua heidän ongelmiensa sisälle. Herra, minä kiitän, että sinä vastaat rukouksiin. Kiitos taivas, että sinä kuulet. Vaikka se on matkalla se rukous, niin kuin Danielin kohdalla, mutta enkelijoukot auttoivat ja rukousvastaus tuli perille. Jumala, anna tämän viikon lopun merkitä monien ihmisten kohdalla uutta aktiivista liikkeelle lähtöä. Seisomaan rintamassa ja pyytämään. Jumala, me haluamme vielä seistä rukousrintamassa. Herra, etsi tämän seurakunnan tuhlaajalapset ja tytöt. Niitä on tänä päivänä niin paljon. Ja on paljon uskovia, jotka vain paivattelevat ja voivottelevat, että näin niin hullusti on käynyt. Herra, me haluamme tänä iltana sanoa saatanalle, olet varastunut Jumalan omaisuutta ja tulee päivä, jolloin sinä palautat sen varastetun omaisuuden takaisin. Herra, me emme tyydy näihin asemiin. Me olemme tulleet valtaamaan maatilaa ja maa-aluetta viholliselta ja niiden väsyneiden uupuneiden ihmisten rinnalta, jotka ovat jääneet yksin. Herra, anna meidän löytää kadonneita, anna meidän etsiä niitä, anna meidän tuoda heitä majataloon. Kiitos, että kosketat myöskin sairaita ystäviä. Herra, anna heille rohkeutta siihen, vaikka ihme parantuminen ei ole vielä tullut. Mutta lievitä heidän tuskaansa, nosta heidän mieltänsä ja anna heidän tulevana yönä vaikka hetki olla siellä Jumalan hoitopöydällä, jolloin Jumala sinä lähdet liikkeelle. Kiitos avustasi. Amen.